Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Nimia formarum observantia in sacra liturgia est vitanda, quod asseveravit Franciscus Papa, recipiens pontifici instituti Sancti Anselmi Rome participes. Ad boni pastoris effigiem dominicalis precationis regina celi tempore cohortatur pontifex ut audiamus, cognoscamus et dominum sequamur, eius greci soves. Post audientiam generalem mulierem salutavit pontifex, quae puella ab hinc quinquaginta annos nuda currebat et photographice est expressa pirovolis solum quasantibus in Vietnamia. Salutem plurimam omnibus vobis ascultantibus, nuntios latina lingua prolatos, dicit Philippus Herrera espaliat. Palam est locutus Franciscus Papa de nimia formarum observantia vitanda in sacra liturgia, sabbato die septimo mensis Maii in audientiam recipiens pontifici instituti Sancti Anselmi Rome participes, loquitur Rosarius Tronoloni.
Sexaginta annorum fasti celebrantur a preclaro pontificio instituto Sancti Anselmi Rome, constitutus ut ad sacram liturgiam accederetur sub concili ecumenici Vaticani II lumine. Ac in re, discipuli ac magistri a Francisco Papa sunt recepti, qui eis copiam memoravit constitutionis sacrosantum concilium, quae in ecclesia sacram liturgiam reformandam describit. Sex decenniis ipsius editionis ex actis, necessitatem animadvertit pontifex, ut caveatur ne quibusdam in ecclesiae partibus, sacra liturgia ideologicarum questionum fiat prelium, quae communitatem distrahunt. Franciscus dixit cum liturgica vita alicuius sit partis, intus odore messe diaboli.
Frequentissimis adstantibus in Petriano foro hominibus, a sumo pontifice regina celi dicta est, die dominica quae boni pastori est appellata. Audiamus monia parente.
Audire cognoscere sequi. Ex is tribus verbis vinculum sumitur quod inter nos intercedit et dominum. Sic Franciscus Papa, cum regina celi diceretur, dominicale evangelium enodavit, quod sacra liturgia prebuit, in qua boni pastoris effiges extat, qui cum ovibus conversatur. Pontifex addidit quod inter nos et Deum, ex necessitudine, primas partes semper agit Deus, sed communio dum taxat oritur, si nos parati et at dialogum prompti sumus. Atque ex hoc Iesu sequela extat ad serviendum, quoniam oves audientes animadvertunt se cognosci, sum pastorem secuntur eunque item imitantur. Sermonis sub finem, Franciscus ad fibromialgie egros se convertit, pro is necessariam ex optans curam.
Post audientiam generalem finitam die Mercurii, mulierem vietnamitam Franciscus Papa convenit, quim puch appellatam, eamque salutavit pontifex, quae noven annorum puella nuda currebat et photographice est expressa, pirovolis federatum civitatum Americe septentrionalis solum quasantibus, una cum ea salutavit pontifex imaginis artificem, scilicet photographum nic ut, qui anno millesimo nongentesimo septuagesimo secundo premium diurnariorum operis Pulitzer vicit. Nunc satis Deo volente, proxima hebdomada, iterum ad vos.